7. La microfon Alexandru Ieftode
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Locuitorii Cimișliei dezbat rolul femeii în politică.
Ea o femeie deșteaptă și nu și e coruptă.
Dar poți spune mulți bărbați la guvernare, de asta e mult corupt.
De asta e corect, mulți bărbați se bat între dăjii când adoptă o lege ceva, nu știu care și cu cine să țăiești.
Zice, măcar femeile nu s-au bate.
Da.
Producătorii agricoli trec prutul în căutare de noi piețe de desfacere.
Preferăm să facem exporturi la supermarketuri, fiindcă acolo suntem siguranți de plată.
Cât și cum ne mai comportăm ca Ucraina, comentariu săptămânal al scriitorului Vitalie Ciobanu. La început ascultați buletinul de știri.
Republica Moldova și-a îmbunătățit cu 19 poziții locul în clasamentul Băncii Mondiale, care analizează condițiile de a face afaceri în 189 de țări din lume. Față de anul trecut, Moldova a trecut pe locul 63 față de 89. Raportul Băncii Mondiale arată că în ultimul an Moldova a simplificat birocrația legată de lansarea unei afaceri și plata impozitelor. Pe de altă parte, experți ai Băncii Mondiale, citați de mult presa, atrag atenția asupra unor evoluții negative din punct de vedere al oamenilor de afaceri, și anume creșterea salariului minim utilizat la calcularea obligației de plata taxei de mediu și majorarea ratei contribuției angajatorilor la asigurările în medicină și a introducerea unor noi cerințe de prezentare a dării de seamă pentru taxa pe valoare adăugată. Primii luptători curzi din Irak au ajuns la Kobani, orașul sirian de la granița cu Turcia, aflat sub asediu milițiilor organizației extremiste a statului islamic. Ulterior, la Kobani au venit și luptători din așa numită armata siriană liberală. Milițiile sunt anti-Assad. Luptătorii din Irak au trecut prin Turcia cu aprobarea guvernului de la Ankara, care însă nu a comentat și sosirea luptătorilor sirieni. După numărarea a 98% din voturile exprimate în alegerile generale din Ucraina de duminică 26 octombrie, se pare că premierul Arseni Iaținuc și partidul acesta au câștigat alegerile, iar Iaținuc va forma noul guvern. În Georgia, 5 foști și actuale înalți angajați ai armatei au fost reținuți sub suspiciunea de a fi delapidat statul de 2,3 milioane de dolari. Cei 5 sunt acuzați că au organizat licitații false pentru o serie de contracte date de stat în domeniul comunicațiilor. La Moscova, în piața din fața sediului fostului KGB, au loc ceremoniile marcând ziua victimelor teroriste aliniste, marcat oficial însă pe 30 octombrie. Pe monumentul din piață sunt înscrise numele a peste 30.000 de persoane ucise în Marea Teroare între 1937-38. Ceremonia anuală în memoria victimelor stalinismului este organizată de Memorial, una din cele mai vechi organizații pentru apărarea drepturilor omului, care acum ar putea fi interzisă în Rusia. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat astăzi că președintele Vladimir Putin nu are probleme de sănătate. Reacție la zvonurile care circulă pe rețele de socializare că Putin ar fi bolnav. Zvonurile au fost provocate de o publicație americană de bulevard care susținea, citând așa numite surse din apropierea Kremlinului, că Vladimir Putin ar suferi de cancer.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Majoritatea parlamentară actuală a promis stabilirea unor cote minime de reprezentare a femeilor în funcțiile de demnitate publică, dar s-a ținut de cuvânt numai pe jumătate. A adoptat numai în prima lectură legea promisă organizațiilor de apărare a drepturilor femeilor. Când au amânat legea, liderii parlamentari și-au exprimat convingerea că și fără ea, partidele politice vor include multe femei pe listele electorale pentru alegerile din 30 noiembrie. O analiză sumară a acestor liste arată că femei sunt mult mai puține decât bărbați, iar dacă sunt, ocupă mai ales locuri fără șanse. Aflată într-o vizită în orașul Cimișlia, Diana Răileanu a întrebat localnicii ce cred ei despre rolul femeii în politică.
În după amiaza acestei zile am zăbovit în preajma gării auto din Cimișlia, locul în care oamenii așteaptă fără mare grabă autobuzele, prin urmare au timp să stea la taclale. În mulțime mi-atrag atenția două femei care își împărtășeau din nevoile gospodărești. Schimbând cu ele câteva vorbe, le întreb dacă și-ar da votul pentru un partid care promovează doamnele în funcții de conducere.
Da, eu ne-aș da votul, dar numai să nu știi cum ca ești. O promis și nu mai făcut nici. Și am iară vor alege, tot pe dânsă-i alege.
Femeia, de fel de eu, femeia am fost toată viața mea. Bărbatul nu a făcut nici împrejur, dar eu și casa am făcut, că așa ne-a fost viața mea grea. Și gard, și la gard, și remont, și du-te după ușă, și du-te după semeie, și du-te după năsăt. Și am făcut, nu ne-a făcut bărbat, am făcut eu. Și tot o femeie e ca cum și acasă, dacă e gospodină, face poriatcă și lucru bărbatului și a femeie. Așa și eu cred, dacă ori și mai mult femei poate ori face ei în Parlament ce o poriatcă și ceva înspre bine.
Păi dacă sunt atât de bune femeile, de ce sunt atât de puțină la guvernare?
Nu știu. Cred că nu vor.
Nu le lege nimic, cred că.
Vor bărbați, că bărbați, dacă bărbați, o zic gospodarul căsă, dar unde gospodarul căsă? Sunt, da, și gospodari, n-am ce zici. Sunt și gospodari ca fac poriatcă. Dar sunt ca e numai... Așa,
de la ciotcă și coșul de grame.
Da, de mă ligă să-i mănânc. Da.
În scurt timp îmi dau seama că discuția mea cu mătușile Vera și Lidia e motiv de ghionturi între vreo doi bărbați aflați în preajma. Nu ezit să-i întreb dacă ei simt nevoia implicării mai multor femei în viața politică.
Ea o femeie deșteaptă și nu și-i coruptă.
Dar poți spre mulți bărbați la guvernare, de asta e mult corupție.
Și asta e corect, sunt mulți bărbați. Se bat între deși când adopte o lege ceva, nu știu care își cucine să țiești.
Zice, măcar femeile nu s-au bate.
Da.
În Republica Moldova mulți spun că loc femeie la bucătărie și nu are ce să-și bată ea capul de politică, de funcții înalte. Dumneavoastră, ce părere aveți?
Ia, deci fac și întrebări și acasă și pentru gospodării și să conduc și țara.
Într-adevăr, femeile sunt mai rezistente la tăcere. Iar poate să dovdească și la gospodărie și în politică.
Soția noastră s-ar descurca?
Cred că da.
La gara auto din Cimișlia am discutat și cu oameni care erau veniți din localități din vecinătate. Soții Galina și Anatol Bunăoară împărtășesc opinia că în Parlamentul de la Chișinău ar trebui să-și facă loc mai multe femei.
Ar fi de dorit că femeile sunt cu mult mai receptivi, mai înțelepti.
Dar-s curioasă, soțul nostru împărtășește aceeași opinie?
Da.
Cum s-ar schimba lucrurile?
S-ar schimba nu chiar radical, dar s-ar schimba ceva. Sunt mai puternici femeile ca bărbații. Mai multe tării au. Măcar îi spune slabă, e pol, dar nu chiar așa.
Poate s-ar ridica și natalitatea la noi în Moldova. Plățile astea pentru copii. Natalitatea la noi...
Femeile mai bine înțeleg lucrurile astea. Da.
Și sperăm că dacă ar fi matriarhatul la putere, s-ar schimba lucrurile, măcar în unele domenii.
Știți vreun sat condus de femei de aici, de prin zonă?
Da. Sunt două primăriți, avem la satul nou și la Bătăr.
Sunt dezvoltate, n-aș spune că satele stau pe loc. Se dezvoltă, se fac drumuri, se fac grădiniți, se fac școli. Nu stau satele pe loc. Se face lucru, merge lucru întoi.
Poate mai bine unii ca unii bărbați.
Maria, o femeie între două vârste, care aștepta autocarul Cimișlia-Chișinău, are propria explicație pentru numărul modest al femeilor în funcții de răspundere.
Se vede că le dau pește mână, pește picior.
Femeile.
Ca așa, ca scum bărbat. Dacă te-ai luat și l-ai luat lulea la triparale, mai face lucru. Dar dacă nu l-ai la triparale, nu face lucru așa și aici.
Dacă ați avea, de exemplu, posibilitatea să alegeți direct președintele, ați votat pentru femeii președinte?
Aș vota numai și pentru lume. Dacă o spus așa se facă. Cu lumea se lucrează și cu lumea o alege.
În actualul Parlament, unul din 5 deputați este femeie. Viitorul legislativ, spun experții care au analizat listele de candidați, nu va arăta diferit decât actualul la capitolul Balanța Gender. Și asta pentru că majoritatea partidelor au promovat femeile în liste de ochii lumii. De la Cimișlia, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Eu și votul meu. Din 3 noiembrie, o emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă. De luni până vineri, la ora 14:00.
Embargurile rusești au pus pe drumuri numeroși fermieri și producători moldoveni care s-au pornit la propriu în căutarea altor piețe de desfacere. Mulți își încearcă norocul în România, începând chiar de la prut, după cum vom auzi din reportajul Valentinei Pasiul.
Noi creștem mieri, soiuri europene, tehnologie europeană, la preț care corespunde calității.
Întrebările noastre care sunt, ce certificate sau autorizații de nevoie pentru a face exportul în România?
Un grup de antreprenori din domeniul agriculturii și industriei alimentare din Republica Moldova a pornit marți într-un turneu prin România cu gândul de a stabili contacte cu rețelele de supermarketuri de peste prut pentru a ajunge astfel pe piața europeană. Au făcut un prim popas la Camera de Comerț și Industrie din Iași, unde au putut interacționa cu oamenii de afaceri români. Acolo și-au prezentat companiile și s-au interesat ce documente sunt necesare pentru a exporta în UE. Printre doritorii de a cuceri piața europeană prin România sunt producători de cereale, nuci, mere, struguri, ulei de floarea soarelui, lactate și produse de panificație. Un fermier care are livadă de mere la Râșcani, Valeriu Matkovski, speră să revină acasă nu doar cu impresii, dar și cu rezultate. Mai ales că alți colegi de-ai lui deja au spart gheața, iar merele lor se găsesc pe rafturile lanțurilor de magazine din țara vecină. România importă multe mere din alte țări. De ce n-ar cumpăra și din Republica Moldova? Se întreabă Valeriu Matkovski. El recunoaște că piața românească a devenit mult mai interesantă pentru oamenii de afaceri din Republica Moldova în urma embargourilor impuse de Moscova.
Ea de mult era interesat și până la embargo cu Rusia, dar acum cu atât mai mult. Avem hotare comune, nu trebuie să trecem prin Ucraina, cheltuieli în plus. Plus la asta, de mult de acum să ne griem în piața europeană.
Un alt antreprenor din Republica Moldova, Teodor Ursu, spune că a exportat deja în România și că are certificate internaționale privind calitatea și siguranța alimentelor. El încearcă de ceva vreme să stabilească legături prin e-mail cu hipermarketurile din România și explică de ce anume vrea să ajungă în magazinele de peste prut.
Piața în Republica Moldova este mică și cumpărători sunt, dar nu sunt bani, așa și căutăm, exporturi. Preferăm să facem exporturi la supermarketuri, fiindcă acolo suntem siguranți de plată.
Turul prin România al oamenilor de afaceri din Republica Moldova a continuat astăzi la București, unde a început târgul internațional Indagra, la care participă și alți fermieri moldoveni. Un alt grup de producători din Republica Moldova și-a expus aseară fructele la o recepție organizată de Ambasada Statelor Unite la București. Expertul în dezvoltarea proiectelor din cadrul Business Consulting Institute din Chișinău, Ana Mardare, afirmă că oamenii de afaceri moldoveni vor să cucerească piața românească obligat forțat. Organizația pe care o reprezintă a încercat să identifice în cadrul unui proiect european oportunitățile de investiții din agricultură, industrie alimentară, transport, turism și consultanță din Republica Moldova și România. Embargourile pe care le-a impus Rusia la importul de mărfuri moldovenești au ars însă etapele.
Am putea spune de fapt că moldovenii văd în antreprenorii din România cumva viitorul lor, adică cum ar fi ei peste câțiva ani, pentru că pot prelua experiență și povedea din experiența lor bunile practici, ce au aplicat, ce se poate prelua. E vorba și despre acele norme care le impune Uniunea Europeană și cu care, bineînțeles, le este mai convenabil și lor să lucreze.
Interesul sporit al antreprenorilor moldoveni pentru piața românească se observă într-un studiu realizat în cadrul proiectului gestionat de Business Consulting Institute. Înainte de embargouri, agenții economici din România se declarau mai interesați de inițierea unor afaceri în Moldova decât oamenii de afaceri din stânga prutului în România. Noua conjunctură i-a pus însă pe drumuri pe antreprenorii moldoveni, iar efectele vor putea fi văzute în cel mai scurt timp, constată experții. Din Chișinău, Valentina Basiul, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, comentariul săptămânal al scriitorului Vitalie Ciobanu și rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică. La ora 21, la emisiunea Sinteza Zilei, aflați, între altele, cu ce s-au încheiat astăzi negocierile tripartite între Rusia, Ucraina și Uniunea Europeană pe tema livrărilor de gaze. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org.
Cât și cum ne mai comparăm cu Ucraina, așa se intitulează comentariul de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu.
Moldova a avut în ultimul an un vecin care i-a livrat un semnificativ termen de comparație. Este vorba de Ucraina, supusă unei agresiuni perfide din partea regimului Putin. Alegerile parlamentare anticipate de duminică, 26 octombrie, au încununat epopeea ucraineană din ultimele luni. Majoritatea covârșitoare a partidelor și personalităților politice care au intrat în noul legislativ sunt adepte ale integrării europene și euroatlantice. Ucraina a traversat și încă mai cunoaște o perioadă de crâncenă suferință, dar viitorul său pare mai încurajator azi. După ce au rezistat în fața inamicului extern, ucrainenii vor avea nevoie de o mobilizare la fel de dârză pentru a începe un vast program de reforme care să apropie țara de standardele europene. Contemplând avântul pro-occidental al ucrainenilor, nu poți să nu ai un sentiment de melancolie, gândindu-te la stările de spirit de la noi, cu o lună înaintea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie. Considerată până de curând povestea de succes a parteneriatului estic, Republica Moldova este din nou împinsă într-o zonă nebuloasă, imprevizibilă, pentru că nu știm, nu e deloc sigur că după alegeri vom avea continuitate democratică. Aflate în campanie electorală, partidele de la guvernare fac eforturi să se impună în fața electoratului, afișându-și succesele din ultimii 4-5 ani. Semnarea acordului de asociere și de liber schimb cu Uniunea Europeană, călătoriile fără vize, construcția drumurilor, transportul școlar, proiectele de infrastructură de la țară. Dar tot nu e de ajuns. Mulți moldoveni nu mai reacționează la discursul pro-european. Sărăcia e încă mare. Corupția pare de nezdruncinat. În plus, guvernanții sunt bruiați de opoziția comunistă, care nu a făcut în toți acești ani decât să saboteze Moldova, iar acum au mai sărit și noi actori, agresivi și impertinenți, susținuți masiv de Moscova. Partidul lui Usatăi, Patria, și Partidul Socialiștilor al lui Dodon, cu afiliere în lumea criminală, după cum a relatat presa, ne cheamă în Uniunea Vamală, în Rusia tuturor grozăviilor posibile. Și desfășoară o amplă campanie de dezinformare, mint și mituiesc alegătorii. Ultimul sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Moldova, dat publicității acum două zile, creditează partidele lui Dodon și Usatăi cu scoruri de necrezut, între 7 și 8% din sufragii, scoruri ce le-ar permite nu doar să treacă pragul electoral, ci și să blocheze, alături de comuniști, tentativele de formare a unei noi coaliții pro-europene. Nu e un secret că electoratul nostru e foarte fragil. Cultura sa politică joasă îl face o țintă ușoară pentru orice fel de manipulare și mai ales îl face receptiv la lozinci populiste fals justițiare. Dar ce ne uimește mai tare este inactivitatea partidelor de la guvernare, lipsa lor de combativitate și de solidaritate în a contracara demagogia infamă a inamicilor integrării europene. Reacționează târziu, timid și fără vlagă. Dacă vecinii noștri din Est au trecut printr-un purgatoriu sângeros care a despărțit radical apele, Moldova mai degrabă a câștigat de pe urma comparației cu Ucraina, a beneficiat de bonusuri occidentale, a profitat de o conjunctură pe care unii aleși ai neamului au mai și stors-o în folos propriu. Moldova nu a demonstrat în suficientă măsură că vrea, că este în stare să se europenizeze. În Ucraina, pentru prima dată în 96 de ani, comuniștii au rămas în afara Parlamentului. La noi, ei sunt bine mersi. Abia așteaptă să se întoarcă la manetele puterii, secundați de droaia celorlalți agenți ai Rusiei. Ce ați făcut, politicieni din partidele pro-europene? Cum ieșim din această teribilă primejdie? Vom evita rușinea unor comparații dezavantajoase cu Ucraina? Iată întrebarea fundamentală a următoarelor 4 săptămâni. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Pur și simplu la noi acasă, împreună cu Europa Liberă. O emisiune la Moldova 1. Din 3 noiembrie, de luni până vineri, la ora 17:50. Pur și simplu, privește-ne!
Premierul român Victor Ponta a sugerat că îl va grația pe fostul mare fotbalist Gică Popescu dacă este ales președinte al României la 2 noiembrie. Popescu se află la închisoare fiind condamnat într-un dosar de corupție, iar declarația lui Ponta este prima declarație publică în care liderul cursei prezidențiale românești spune că se gândește la grațierea unui om care a fost condamnat într-un asemenea dosar. Mulți alții ar aștepta cu speranță rezultatul alegerilor, relatează de la București corespondenta noastră Sabina Fati.
Sorin Ovidiu Vântu, fostul proprietar din perioada de glorie a Realității TV, și-a făcut blog și anunță că va povesti cum este construit sistemul de putere din România. O confesiune similară face și brokerul Cristian Sima, care a speculat pentru mai multe personaje influente. Firește, este vorba despre eșafodajul din spatele lumii politice și de interacțiunea acesteia cu banii. De multe ori această interacțiune poartă numele de corupție. 60 de parlamentari români se află în diverse faze procesuale pentru corupție. Cam tot atâția demnitari se află deja în închisoare și destui au dosare în faze incipiente. Toți așteaptă terminarea alegerilor prezidențiale cu gândul că vor scăpa dacă Victor Ponta va câștiga. Deocamdată premierul a promis că îl grațiază doar pe Gică Popescu, fost capitan al FC Barcelona și considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști în viață, în România. Gică Popescu a fost condamnat la închisoare pentru 3 ani în așa numitul dosar al transferurilor, în care în perioada 2007-2014 mai mulți șefi de cluburi de fotbal sau impresari au declarat în urma transferurilor unor jucători sume mai mici decât cele reale, păstrând banii pentru ei și plătind un impozit mic decât cel cuvenit. Toate operațiunile s-au făcut prin companii aflate în paradisuri fiscale. Victor Ponta, favorit în cursa prezidențială, speră că prin această promisiune va primi voturile microbiștilor și în același timp le dă speranță și tovarișilor săi din partid, care sunt cam demobilizați din cauza acțiunilor în forță ale procurorilor anticorupție. Din închisoare așteaptă gesturile viitorului președinte și Dan Voiculescu, având o sentință de 10 ani, dar și mai mulți lideri locali. Doar în ultimul dosar privind mita din afacerea Microsoft sunt vizați 3 socialiști, plus câțiva amici ai președintelui Traian Băsescu. Între ei, Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, acuzat că a făcut trafic de influență pentru Fujitsu Siemens și că, în schimb, ar fi primit 9 milioane de euro în numerar. Într-o stenogramă care reproduce o discuție de la începutul acestei luni, fostul soț dă de înțeles că Elena Udrea este la curent cu ceea ce face el. Din motive similare a fost reținut și primarul Gheorghe Ștefan din Piatra Neamț, aflat la rândul lui în relații cordiale cu Udrea și Băsescu. Sistemul politic din România își redobândește imaginea transpartinică de pe vremea fostului premier Adrian Năstase. În paralel avansează și cercetările în cel mai întins dosar privind retrocedările ilegale, în care deja au fost reținuți deputatul socialist Viorel Hrebenciuc și fiul acestuia, dar în care este implicat și socrul lui Victor Ponta. Candidatul dreptei, Klaus Iohannis, situat în sondaje pe locul al doilea, a declarat deja că dacă va câștiga cursa prezidențială, nu va grația niciun politician. Premierul Ponta a refuzat să facă o declarație similară, având pe semne datorii de plătit celor care îl susțin frenetic în această campanie, de pildă Antena 3, postul de televiziune deținut de familia lui Dan Voiculescu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Sintagma rezistența prin cultură, des și nu odată abuziv folosită în România, pentru a explica și justifica absența unei dizidențe active de felul celei din Europa Centrală sub regimul comunist, ar putea descrie corect miezul unei instructive corespondențe a doi mari scriitori ai secolului trecut, Stefan Zweig și Klaus Mann. Corespondența, care acoperă perioada 1926-1941, a fost publicată anul acesta într-o ediție completă la editura franceză Phoebus, însoțită de 3 eseuri ale lui Klaus Mann. Germanista care a realizat și a notat ediția, Dominique Lormiermont, subliniază un element esențial ce constituie miezul și interesul major al acestui schimb epistolar și o citez: istoria joacă un rol central în evoluția relațiilor dintre Klaus Mann și Stefan Zweig, o istorie nemiloasă care obligă la a se descoperi, a lua poziție, a releva ceea ce este fiecare.
Între cei doi scriitori, diferența de vârstă era de peste 25 de ani. Zweig, născut la Viena în 1881, Klaus Mann la München în 1906. Dar au existat multe puncte comune în care istoriile lor s-au intersectat cumva, amândoi refugiați din cauza nazismului și adversari ai acestuia, amândoi depresivi, amândoi sfârșindu-și viața sinucigându-se. Ceea ce îi distinge, dincolo de scritură, este un temperament diferit, adesea vulcanic la Klaus Mann, dominant reflexiv la Zweig și faptul că ultimul era evreu, iar Mann homosexual. Două tare fundamentale pentru ideologia nazistă anilor 30-40 ai secolului trecut. Din nou, ceea ce îi unea era convingerea amândoura că trebuie să reziste prin arta lor expansiunii nazismului, dar fără să reușească vreodată să-și pună în acord demersurile concrete. În 1931, pozițiile lor păreau să se apropie. Klaus Mann, răspunzându-l lui Zweig, din păcate la o scrisoare pierdută, citez, subscriu în totalitate pozițiilor dumneavoastră politice, cu precizarea că nu trebuie spus, mi se pare, că deciziile sunt luate în altă parte și să le fie lăsat drum liber naziștilor. În ultima instanță, totuși, starea intelectuală a Europei, amenințată de naționalismul derbedeilor, va decide într-o bună zi dacă Europa are ceva de opus Uniunii Sovietice, cea care și-a realizat planul cincinal, sau dacă se va prăbuși ca un castel de cărți de joc sub lovitura ofensivei asiatice. În ciuda stimei reciproce, căile lor de gândire și mai ales de acțiune aveau să se despartă în momentul venirii naziștilor la putere în Germania. Klaus Mann, exilat în Elveția, lansa atunci o revistă lunară, Die Sammlung, pe care o dorea, citez, un forum pentru tineretul european și la care urmau să contribuie, între alții, André Gide, Hermann Hesse, Heinrich Mann și Zweig. Acesta din urmă ezita însă, spunându-i mai tânărului său prieten, eu nu sunt un temperament agresiv, fiindcă nu cred în victorie. Încăpățânarea noastră tăcută și hotărâtă în ceea ce formulăm prin intermediul artei este cea în care rezidă probabil forța noastră cea mai mare. Rezistența prin cultură, intenționată de Zweig, nu avea să capete formă. Klaus Mann avea să acuze ulterior, scriindu-lui Zweig, la ce servește dacă dumneavoastră, ca și tatăl meu, Schickele, Hesse, Döblin și ceilalți, păstrați tăcerea. Zweig se apăra într-o lungă scrisoare, scriind, trebuie să ne înțelegeți, noi ne simțim responsabili pentru prietenii rămași în Germania, iar la un evreu sentimentul de responsabilitate este și mai mare. O dezbatere perfect actuală pe tema raporturilor dintre cultură și politică în timpul regimurilor totalitare. Și Stefan Zweig, Klaus Mann, corespondență, o carte de citit și reflectat.
Ați ascultat rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică, o nouă ediție, miercura viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Cristina Brumă de la Evenimentul Zilei.
În Evenimentul Zilei de mâine puteți citi materialul Mulțumim fratelui rus, economia Republicii Moldova va înregistra o creștere nesemnificativă în acest an, material semnat de Anatol Moraru. Economia Republicii Moldova va înregistra o creștere de doar 2% în acest an, față de aproape 4% conform prognozilor anterioare ale experților de la Institutul Național de Cercetări Economice din cadrul Academiei de Științe. Pe lângă factorii interni care cauzează reducerea ritmului de creștere a economiei, situația regională, în special embargourile impuse de Rusia, au un aport semnificativ, între ghilimele, potrivit studiului. Un alt material se intitulează 2 milioane de dolari aruncate de partide în primele două săptămâni de campanie. Primele 16 partide înregistrate de Comisia Electorală Centrală în campania electorală pentru alegerile din 30 noiembrie au cheltuit în total peste 26 de milioane de lei în doar primele două săptămâni. Iar în pagina 2 găsiți articolul 6 luni fără vize în Europa, visul moldovenilor văzut cu ochii, scris de Ileana Rusu. Citez, în jumătate de an de când Republica Moldova beneficiază de regim liberalizat de vize, 200.097.178 de cetățeni moldoveni, deținători de pașapoarte biometrice, au traversat punctele de trecere situate la frontiera cu Uniunea Europeană și Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit datelor oficiale de Poliția de Frontieră, cei mai mulți conaționali au ales să meargă în UE prin punctele de trecere leușeni. Majoritatea cetățenilor consideră că obținerea ridicării vizelor este cea mai mare realizare din ultimii ani.
Cu temele evenimentului zilei ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Veți putea afla, între altele, cu ce s-au încheiat astăzi negocierile tripartite între Rusia, Ucraina și Uniunea Europeană pe tema livrărilor de gaze. Mai relatăm despre negocierile între partidele pro-occidentale din Ucraina pentru formarea unui nou guvern și despre șansele unui fost comunist german să revină într-un land estic la conducere după 25 de ani. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.